Mirëmëngjes drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa Lir. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Në Maqedoni rezultati shumë i ngushtë pas zgjedhjeve të djeshme, partitë politike shpallin vetë fitoren. Në Serbi, sot pritet të filloj procesi i parë gjyqësor kundër të dyshuarve për masakren e Srebrenicës. Por gjatë emisionit mësoni edhe për fituesit kryesor të çmimeve të kritikës për filmat dhe aktorët më të mirë në SBA. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndalemi fillimisht në Maqedoni, ku deri në orët e para të mëngjesit, sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor në këtë vend, VMRO Nikola Grevski ka fituar më shumë vota në zgjedhjet e hershme parlamentare që janë mbajtur dje. Mirpo në mungesë të një rezultati që tregon se si janë ndarë mandatet e deputetëve, përpos VMRO-s, edhe partia opozitare LSDM ka shpallur fitoren. Të ndjekim Isuf Kadriun nga Shkupi.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ende nuk ka publikuar rezultatet zyrtare të zgjedhjeve të së dielës, por nga proponimi 98% të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të këtij institucioni, rezulton që VMRO Dëpëmëria të ketë fituar 421.914 vota, e pasuar nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës me 400.601 vota, BDI-a me 82.707, Lëvizja Besa me 54.735 vota, Alianca për Shqiptarët me 34.139 vota dhe PDSH-ja me 29.969 vota. Sipas KSZ-s, në votime kanë dalë 67.66% e trupit të përgjithshëm votues, prej 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote. Në mungesë të rezultatit zyrtar dhe diferencës në ngushtë mes partive politike, Lidhja Socialdemokrate dhe VMRO Dëpëmëneja kanë shpallur fitore në zgjedhjet e jashtë zakonshme të së dielës, që kaluan në atmosferë kryesisht të qetë dhe korekte, me disa paregullësi që besohet të mos ke ndikuar në rezultatin zgjedhor. Ju keni shkruar historinë, do të keni se çfarë t'i tregoni fëmijëve tuaj, niprëve tuaj. Unë krenohem me ju, Maqedonia krenohet me ju, regjimi unë poshtë, fitoje ardhmja. Këto janë momente historike, dëshmuam dhe me shumë përkushtimi treguam gjithë botës se mundemi. Maqedonia do të jetë lirë, demokratike dhe më përparuese, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari Lidhje Socialdemokrate. Pak më vonë fitoren e ka shpallur edhe VMRO Dëpëmëneja ishe kryeministrit Nikola Grevski.
Denes pobedi VMRO Dëpëmëne i koalicijata za podrëve Makedonia, no denes pobedi i Republika Makedonia.
Sot fitoi VMRO Dëpëmëneja dhe koalicioni për Makedonin më të mirë. Sot fitoi edhe Republika e Makedonis. Kjo është fitoria 10 me radhe VMRO Dëpëmënes. Pjesa më e madhe e qytetareve të Makedonisë votuan për vizionin ton, ekipin dhe mënyrën se si punojmë dhe planifikojmë të punojmë në të ardhme. Ka deklaruar Grevski. Sa i përket blokut politik shqiptar, ato kanë shënuar rezultat shumë më të dobët nga zgjedhjet e kaluara, duke humbur një numër të madh të mandateve. Këtë e ka pranuar dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, duke e fajsuar për këtë numrin e madh të partive politike. Pavarësisht kësaj, edhe partitë shqiptare kanë shpallur veten si fituese të zgjedhjeve.
Me hidhrim e them që shqiptarët kanë humbur mandate. Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar zgjedhjet. Por, mua më ka interesuar që të fitojnë shqiptarët në radhë të parë. Bashkimi Demokratik për Integrim do të mbetet i vendosur në drejtim të mbrojtjes së doktrinës së vetë që ka paraqitur për para shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë.
Ka deklaruar kryetari i BDI-s Alea Meti. Lëvizja Besa, subjekti më i ri politik shqiptar që edhe ka paraqitur befasin më të madhe për humbjen e votës shqiptare, ka fajsuar politikat e BDI-s që kanë quar në dëshpërimin e madh të shqiptareve.
Në këto zgjedhje fituan shqiptarët dhe humbi BDI. Prej nesër, shqiptarët e Maqedonisë do të kenë përfaqësimin e tyre në institucionet e këtij shteti, në parlamentin e Maqedonisë, dhe do të jenë krenar përfaqësuesit e tyre në institucione.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari Vizje së Besa. Humbjen e thellë në zgjedhje ka pranuar dhe Partia Demokratike Shqiptare, e cila tani radhitet si forca e fundit politike ndër shqiptarët. Kryetari i saj Mendothaçi tha se fituese e zgjedhjeve është Lëvizja Besa dhe humbëse BDI-a Ahmetit.
Zgjedhjet shpallën fituesin e vërtet të shqiptarët. BDI-a i ka humbë zgjedhjet katastrofalisht. Zgjedhjet e shqiptarët i fitoi Lëvizja Besa në koalicion me RDK dhe unë sinqerisht atyre ju uroj këtë fitore dhe ju dëshiroj shumë sukses.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Beograd pritet të filloj procesi gjyqësor kundër 8 pandehurve që akuzon se kanë marrë pjesë në masakrën e Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë me 1995. Ata dyshohet se kanë urdhëruar apo kanë marrë pjesë në vrasjen e qindra myslimanëve në qytetin e Kravicës, afër Srebrenicës. Të 8 persona dyshohet se janë pjesëtarë të njësisë speciale të policisë serbe të Bosnjës Jahorina, përfshirë edhe komandantin e njësisë Nedeljko Milidragović. Nëse shpallën fajtor, ata mund të dënohen deri me 20 vjet burg. Gazeta ditore kineze Global Times ka thënë se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump është naiv pas komenteve të bëra nga ai që hedhin dyshim mbi politikën afatgjate të një Kine, duke e njohur Pekingun dhe duke refuzuar lidhjet diplomatike me Taiwanin. Trump i ka thënë Fox News me 11 dhjetor se ai nuk ndjehet i obliguar ndaj politikës së një Kine dhe ka shtuar: "Nuk do doja që Kina të më diktoj mua." Politika një Kine Washingtoni daton nga viti 1979, kur SBA-t kanë vendosur marrëdhënie diplomatike vetëm me Pekingun. Dhe në fund një lajm nga showbizi, mbrëmja ndaj çmimeve të kritikës për prodhimet më të mira të industrisë së filmit. Filmi La La Land me Emma Stone në një nga rolet kryesore ka fituar si prodhimi më i mirë filmik. Casey Affleck ka fituar si aktori më i mirë për rolin në filmin Manchester by the Sea, ndërsa Natalie Portman për aktoren më të mirë për rolin në Jackie. Me çmime për rolet dytësore janë kurorëzuar edhe aktoret Mahershala Ali dhe aktorja Viola Davis. Dhe mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është pjesa në vijim të emisionit të mëngjesit. Për këtë si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Ertan.
Muri ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës, Zenel, vazhdon të jetë temë kryesore shtypit në Kosovë. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo temë?
E përditshmja koha ditore, Ertan, ka vënë pasë me afrimin e momentit për përmbylljen e fazës rivitalizimit të urës mbi lumin Ibër. Disa metra larg saj u ngrit një mur i cili shumë shpejt u bë temë dialogu të Brukselit, natyrisht me qëndrimet kundërta dhe kuptimet kundërta rreth termit se çka është ajo ngrehin. Gazeta sekson se bazuar në prononcimet e dritanishme, Bashkimi Evropian nuk është kundër murit, sepse me gjithë faktin që ka shikuar për së afërmi raportet rreth kësaj çështje, ajo edhe ka dërguar në teren përfaqësuesit e